Han har skrevet på sin første roman i lige omkring 6 år, og nu er den endelig klar til at møde læserne. Romanen den hedder Sphinx, forfatteren hedder Daniel Dalgaard, og han er gæst i denne udgave af Gutkendt Bogcast, og det er han i selskab med sin redaktør, Louise Königsfeldt.
Nogle gange har det været meget sådan konkret på manuskriptet, og nogle ting, vi skal gøre sådan noget, men jeg har også nogle gange kommet og sige, at i dag vil jeg kun roses. Altså, jeg skal have opbakning nu.
Ja.
Du har også været sådan min psykolog og min veninde og sådan noget nogle gange.
Ja.
For det skal ikke kun handle om en forfatter og en bog i denne episode af Gutkendt Bogcast. Det skal også handle om det ganske særlige forhold, som kan opstå mellem forfatter og redaktør.
Det er virkelig bare så spændende at være i den her form for samtale og se ting vokse frem og udvikle sig.
Velkommen til Gutkendt Bogcast. Din vært er Ida Rud, men inden hun kommer på banen, så får Louise Königsfeldt lige lov til at introducere sin forfatters debutroman.
Altså først og fremmest så er det en roman, som oser af fortællekraft. Den falder i 7 dele, og så har den 2 bærende fortællere, og det er Jan Snikker og Thea. Og den åbner med, at vi møder Jan Snikker. Han er lam og stum, en ældre mand. Han sidder på kanten af en svømmepøl i Thailand i sin kørestol, og han er ligesom fanget i sin egen erindring. Og det, som fylder, det, som optager ham fra det her punkt, det er et bestemt år, som man måske kunne kalde et formativt år, hvor han er en ung dreng. Han bor på Bornholm. Det er under krigen, 1944. Og han bor sammen med sin mor, som er tjenestepige. Og han er sådan en, kan vi godt kalde ham sådan lidt sær dreng, en særlig dreng, som løber rundt og opsnapper alle mulige rygter og ser, hvad der foregår, og ligesom sammenfatter det i sin egen logik i det, han kalder rygtebogen. Og der står måske noget om konerne nede på røgeriet, og der står noget om de ting, der sker på Bornholm. Nogle, der er druknet, og ja, forskellige ting. Og det er måske noget af det, der er med til at gøre, at han har lidt svært ved at finde en læreplads, eller blive ansat på en af gårdene, eller hos en af fiskerne. Men det er så det, der optager ham nu her, et langt dyk tilbage i erindringen. Den anden bærende karakter, det er Thea, og hende møder vi på et hotelværelse i Thailand, hvor hun ligger fuldstændig paralyseret. Det er 2004, og det er dagen efter tsunamien.
Den dag.
Den dag. Dagen på tsunamien, ja. Og de her billeder kører på tv-skærmen med flodbølgen, der vælter ind over det hele. Men det er ikke det, der er Theas ulykke. Theas ulykke er en anden. Og det får vi så i fortalt kronologisk fra start. Thea er en ung kvinde, som er rejst til Thailand for at backpacke. Og vi er med hende på de ting, hun oplever og ser og møder, frem til den dag, hvor hun indlogerer sig på det samme resort, hvor Jens Nikker sidder der ved svømmepølen.
Ja, det var, synes jeg, var en ret god opsummering.
Ja, det er også, du har forberedt dig, kan jeg se det smidt.
Det er en kæmpe bog, og den er i 7 dele, og der sker mange andre ting, men det her er sådan helt i hovedtræk.
Ja, jeg har den liggende her ved siden af mig, og den er lige over 400 sider, og så har den sådan en utrolig smuk forside. Der er sådan en pool på i sådan en helt lækker, grøn, akvamarin-agtig altså belægning. De fliser, der er i, og man har virkelig lyst til bare at tage et hovedspring ned i den der pool, men samtidig er der sådan noget lidt sådan mørk, beton-agtige omgivelser rundt om. Men den er sådan, og så står der Sphinx sådan lodret nedover med guldbogstaver. Men lad os prøve at sådan gå lidt tilbage til roden, tænker jeg, Daniel, og høre, jamen, hvordan opstod ideen til den her roman, som Louise lige har fortalt os om?
Jamen, det er på en måde lidt to historier, tror jeg. Den ene, det var, at jeg havde en idé om, jeg ville skrive en rejseroman, eller en backpackerroman på en eller anden måde. Og jeg havde ikke selv været ude at rejse, slet ikke i Asien på det tidspunkt. Til gengæld havde jeg lige været et par uger i Kairo. Og jeg var gået i gang med at skrive nogle forskellige sådan løse scener med nogen, der rejser rundt, og ja, der var den her karakter, der hed Thea, hun møder 2 italienere. Og der sker nogle forskellige ting og sådan noget, men det hele er ligesom, jeg har skrevet det som om, det er i Thailand, men inde i mit hoved, der udspiller det hele sig i Kairo. Og det skabte sådan nogle helt syrede situationer, fordi meget kan man sige, men Thailand og Cairo er alligevel ikke helt det samme, vel? Så der var sådan, der var alle mulige scener, hvor de insisterede på at købe et tæppe på et tæppemarked, for eksempel, som de ikke måtte få lov at købe, og så blev de ved med at byde mere og mere og mere, indtil de til sidst blev smidt ud af de lokale og nærmest fik tæsk og sådan noget. Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde den her idé, om der skulle, at jeg ville skrive den her rejse. Og af en eller anden grund synes jeg, at den kunne foregå i Thailand, selvom jeg aldrig havde været i Thailand. Men der rejste jeg så hen senere, og så slettede jeg alt det, jeg havde skrevet, og begyndte at skrive igen. Men ligesom med de samme tre hovedkarakterer i det spor, kan man sige, til jer, og så hun møder to italienske søstre på et tidspunkt, som er dem, der spiller hovedrollen i den del. Og den anden del, det er det, der angår Jan, altså den gamle mand, der sidder der ved poolen. Og det begyndte jeg at skrive, da jeg var i Gudhjem på et tidspunkt, og sad nede på sådan et nedlagt røgeri nede ved havnen. Og så jeg var i Gudhjem i nogle uger, eller en måned måske i virkeligheden. Og jeg synes bare, det var sådan et vanvittigt sted. Altså den der lille by, også fordi det var efter turistsæsonen var slut. Så det er jo ligesom et andet Gudhjem end turist. Gudhjem. Det er ret tomt, og de der bølger, der bare vælter ind over havnen og ligesom æder af øen nærmest, ikke? Og så sådan den der underlige tegneserieby, der strækker sig op af klipperne bag til, og tingene hedder sindssygt mærkelige navne og sådan noget. Og det der lille røgeri, vi boede i med to skorstene og altså betongulv og sådan noget. Jeg synes bare, det var sådan et vildt sted, og det satte bare gang i et eller andet, og så begyndte jeg at skrive lidt løst på en historie om en eller anden dreng, der løb rundt der ude på stierne langs havet. Og det var sådan starten på det. Og ret hurtigt, så synes jeg, at de to historier hang sammen på en eller anden måde, som jeg fra begyndelsen ikke kunne helt pinpointe. Men jeg havde en meget kraftig fornemmelse af, at de hang sammen. Og jeg har også sådan ret meget fra begyndelsen haft en fornemmelse af, hvordan det skulle ende, eller hvordan det skulle løbe sammen. Som jeg har tvivlet på undervejs, vil jeg sige. Men jeg har haft egentlig forestillingen hele tiden, jeg har begyndt. At de hørte sammen, de der to historier. Selvom jeg ikke altid de helt kunne redegøre for, hvorfor eller hvordan, så vidste jeg, at det gjorde de.
Jeg har fulgt den fra start, og noget af det første, som jeg fik lov at læse, det var Jens Nickers historie der fra Bornholm. Det var faktisk fordi, at vi lavede en antologi på Rusinante på det tidspunkt, hvor Daniel også udgav sine digtsamlinger. Så spurgte jeg, om han havde lyst til at være med i den, og så sendte han det her ind. Og det blev jeg ret optaget af lige fra starten af, fordi det havde ligesom sådan en helt særlig stemme, eller sådan en lidt snorrig, mærkelig karakter. Man kunne ikke sådan helt blive klog på, hvad er det her for en karakter, der taler. Så jeg blev virkelig nysgerrig på det, og blev vildt glad, da Daniel så fortalte, at det var noget, faktisk han skrev videre på, og udviklede den her stemme. Fordi det var virkelig en særlig karakter, en særlig tid. Og det her drengeunivers, synes jeg var virkelig spændende, og man kunne godt mærke, at noget af det der sådan særlige havde sat sig i stemmen og den måde at fortælle på. Så ja, det var noget af det første, jeg faldt for, men man kan sige, der er syv dele i den her bog, og indimellem undervejs, den har også været nogle år undervejs.
Ja, det må man sige.
6 år, ikke? Eller ja. Sådan. Og der på et tidspunkt kom Daniel med Theas far, en del, som var fortalt af Theas far. Og hidtil havde jeg kun læst om Thea og Jan, og der var forskellige dele, og fortællingen flettede sig sammen, og man kunne sagtens se, at det skal nok ende et sted, hvor det giver mening, at de her to karakterer ligesom løber ind i hinanden, og der sker et eller andet. Og det så sker så fuldkommen virtuost, som det i mine øjne gør i den allersidste del. Det er kæmpe glæde. men så kom Daniel så på et tidspunkt med Josef, Theas fars del, som var fortalt sådan på en helt anden måde. Altså de vidt forskellige stemmer, både Jan og Thea, og nu kom der en helt tredje stemme og en helt anden fortælling, som kom et helt andet toneleje, og kunne man sige, gav et ekstra blik på Thea, men også var rigtig meget et portræt af en familiefar, og en meget sådan stærk og fin far-datter-relation, og jeg synes, det rørte mig virkelig meget. Men jeg tænkte også, det er rigtig godt, men hører det hjemme i den her bog. og det kan jeg huske, vi også snakkede om. Og så sagde vi, det må vi se, om det gør.
Ja, vi ser på det senere.
Ja, det må tiden vise. Og det gjorde det jo heldigvis. Og viser, hvor meget man kan i sådan en her prosa. Når der er så meget fortællekraft, så kan man også tage nogle omveje og detours og ligesom berige fortællingen på alle mulige måder. Og det her er en af dem, og det synes jeg er virkelig godt gjort. Mm. Og jeg er lykkelig for, at den er med og kommer til at...
Og Louise, hun har jo sådan en helt særlig måde, når hun siger på, at der er noget, der ikke skal være med. Så siger hun for eksempel, det er jo simpelthen så godt. Selvfølgelig hører det til den her bog. Det er bare så godt, det kan være, det er sin egen bog. Det kan simpelthen være, det skal have en hel bog for sig selv. Ja, jeg tolker det mere som, vi ser på det tolker jeg som, okay, det kommer med. Vi skal bare finde ud af, hvordan.
Jeg er glad for, at du holdt fast i det i hvert fald.
Har der været andre sådan, til bogen, hvor hun har sagt det samme, som så rent faktisk er blevet udeladt, og måske bliver til en anden bog?
Nej, ikke sådan del på den måde, men altså, jeg vil sige, at Josefs del der, det er også den, der har været den mest sådan, genstridige... Det er men også den, der har haft den sjoveste historie på en eller anden måde. Altså, jeg ved ikke, hvor meget mening det giver at høre, når man ikke har læst den og ikke aner, hvad den er nu, men den har jo simpelthen været så vanvittig. Altså, det har jo været sådan en slags tegneserie spiondel på et tidspunkt, hvor han skulle infiltrere en forening, der arbejdede imod opsætning af vindmøller, fordi han havde ved et uheld havde investeret i Vestas tilbage i 80'erne. Altså, jamen, der er simpelthen...
Okay, det er i hvert fald ikke det.
Nej, det handler ikke om nu. Jamen, der har simpelthen været så mange forskellige... Ja. Og på et tidspunkt skulle den jo også være, jamen jeg ved ikke, 100 sider lang eller et eller andet. Nu er den blevet noget kortere, ikke?
Så. Jeg sidder og håber på, at Josef får sin egen bog nu alligevel.
Ja, ja, men det kan være, han gør, ja.
Det må have været vanvittigt at skrive den her bog. For det første er den meget lang, og så netop det her med, at der er alle de her sprog. Og du jo ikke har skrevet en roman før. Det er jo din debutroman. Altså, hvordan har det været at skrive den, og også at skrive en bog, der har så store spænd fra Bornholm under 2. verdenskrig og til Bangkok, og folk, der er lammet, og et andet køn, og alle mulige aldersgrupper?
Mm. Jamen, det ved jeg ikke, hvordan det har været. Altså, det har været, som det nu engang har været. Men hvad skal man sige? Jeg tror, det er nok noget, som andre tænker mere over, end jeg tænker, fordi jeg ved ikke, jeg havde bare hele tiden fra starten den her fornemmelse af, at de her historier hang sammen, og jeg ville gerne lave noget, der ligesom spændte vidt. Altså, jeg kan også godt selv lide at læse romaner, hvor man ikke kan se fra den ene ende til den anden af rummet, eller sådan, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og så det der, og så, hvad skal man sige, så er der de her forskellige dele, som også er fortalt på hver sin måde. Nogen har et mere sådan grotesk udtryk, og nogen er mere sådan næsten sørgmodige, eller og nogen sapper meget rundt mellem forskellige karakterer. De har ligesom hver deres stil på en eller anden måde. Og det har jeg ligesom tænkt fra starten, at det ville jeg gerne, men det er også kommet meget naturligt til mig, fordi jeg tror, jeg har sådan en vis restløshed, når det kommer til sådan noget med at skulle skrive og fortælle, at... Jeg kan godt have et problem med at blive i det samme alt for længe. Det er meget svært for mig, så får jeg lyst til at gøre noget andet. Eller så hvad nu, hvis man gjorde det her? Eller hvad nu, hvis vi fortalte heroverfra? Eller hvad nu, hvis det lige pludselig blev det interview? Eller hvad nu, hvis det blev en afhøring, for eksempel? Eller, det ville have været svært for mig at gøre det anderledes i virkeligheden. Eller sådan, jeg har mange gange tænkt sådan, okay, skal jeg bare skrotte alt det andet, og så er det bare Jan Snekkers historie?
Ja, for det kunne man jo sagtens.
Så er det en historie, der handler om at vokse op i 2. verdenskrig, og det kunne man godt få til at hænge sammen som en mindre fin roman på en eller anden måde. Men så har jeg også, hver gang jeg har tænkt det, det er det, jeg gør. Fordi jeg kan jo godt indrømme, at jeg undervejs virkelig mange gange har tænkt, at jeg bliver jo aldrig færdig med den her roman. Den er jo, altså, jeg er ude, hvor jeg slet ikke kan bunde og sådan noget. Men hver gang jeg har overvejet at gøre det der, så har jeg også bare kunne mærke sådan en voldsom ærgelse i min krop over, at det var ikke det, jeg gerne ville. Altså, det var ikke den roman, jeg gerne ville. Den skulle ligesom være en del af en masse andet, eller sådan sætte i scene af alt det andet, der også foregår på en måde.
Altså, nu har du lige fortalt det der med, at Theas far, han var nærmest sådan, der læste du alle mulige sådan detektivromaner og sådan forhørsmetoder. Er der sådan nogle ting i den her bog, som du har haft lyst til at undersøge? Altså sådan, det vil jeg gerne vide noget mere om, så nu må jeg lige bruge det i bogen.
Jamen, der har været ting, men det er faktisk primært ting, jeg ikke har endt med at bruge. Altså, det har for eksempel været at læse en del op på sådan en spionmetode. Hvordan er man spion? Og hvad kan man gøre? Og sådan nogle ting. Hvordan går man undercover? Hvordan forbereder man sig? Både sådan helt konkret, men også sådan mentalt. Alle mulige ting. For eksempel, det læste jeg en del op på, og endte med aldrig at bruge. Men så de ting, jeg faktisk har brugt, der har jeg prøvet at egentlig researche så lidt som muligt. For eksempel, der foregår jo en del under 2. verdenskrig. Og der har jeg meget haft den tilgang, fordi der begyndte jeg at læse ret meget op på et tidspunkt, men det kunne jeg mærke, det kom til at stå for meget i vejen. Altså, så blev jeg ligesom sådan faktafixeret på en eller anden vis. Og der blev jeg nødt til at kunne forholde mig lidt mere frit til det. Altså, hvor der er det endt med, at jeg mere har gået efter sådan, at selvfølgelig skal det være korrekt. Der skal ikke være nogen, der pludselig taler i mobiltelefon eller et eller andet. Altså, selvfølgelig skal det give mening at hænge sammen og foregå under en verdenskrig. Men jeg vil ikke forpligte mig unødigt på sandheden. Altså,
Så hvis man nu er bornholmer, og de har jo en altså, stærk følelse af en form for svigt, fordi at de jo ikke blev befriet samtidig med alle os andre herovre på Sjælland og i Jylland, så de skal ikke forvente, at det er sådan en meget tro udgave af krigen?
Nej, det er det ikke. Altså, det er helt klart en... vi kan sige, at det er en stiliseret udgave. Altså, det er baseret på historiske fakta, og det er jo også sådan, at... at russerne kommer og sådan noget i løbet af. Der sker forskellige ting, som jo er sket, og der er også nogle karakterer, som man sikkert ville kunne genkende lidt. Men jeg har forholdt mig meget frit til det, fordi det blev jeg lidt nødt til, fordi ellers, jeg havde det lidt sådan, at det blev lidt enten eller. Enten så skal det blive en historisk roman, og så er man ligesom forpligtet på en helt anden måde på de ting, der sker, og så gengiver man et eller andet, som der er konsensus om, at det er sådan her, det har fundet sted og så videre. Og ellers så skriver jeg en fiktiv roman. Og der kan jeg godt stjæle en masse ting fra virkeligheden og sådan noget, men jeg kalder folk noget andet og altså nogle ting, fordi at det er ikke dem, det handler om.
Vi skal også have dig lidt ind på banen, Louise, fordi vi har jo tidligere haft dig med i studiet, hvor du fortalte om at være redaktør. Og nu kan du så være konkret, fordi at vi sidder her med Daniel og med bogen. Hvordan har det været at arbejde med Daniel? Du har været lidt inde på det, men altså igen, nu har vi jo fået lidt indblik i, hvor stor og lang en proces det har været.
Ja. Jamen, det har været super spændende. Altså, jeg må sige, jeg har virkelig været sindssygt glad for det her samarbejde, fordi jeg har fået lov til at være med helt fra start og kunne se det folde sig ud undervejs. Og Daniel prøve alle mulige ting af og gå nye veje, og hele tiden overraske mig med noget, som jeg ikke har set komme. Jamen, helt konkret, så har vi mødtes ind imellem, når Daniel har haft lyst til nogle øjne på det, han havde skrevet, og så har jeg selvfølgelig læst. Og så har vi siddet tit flere timer og snakket om bogen, og det, som der så forelå på det tidspunkt. Og det har været nogle vildt spændende samtaler, og jeg kan huske mange gange, jeg har gået ud og været sådan helt, altså cyklet hjem og været sådan helt høj, fordi det er virkelig bare så spændende at være i den her form for samtale og se ting vokse frem og udvikle sig og flytte sig fra gang til gang. Så er det jo meget noget med at lytte bare og snakke om muligheder og spørge, hvad tænker du så med det? Eller...
Men vi har også siddet og sådan brainstormet nogle gange, fundet på nærmest, eller forsøgt at finde på i hvert fald.
Jo. Og det er det jo stadig ikke altid, jeg kommer med de bedste idéer.
Ej, men jeg kan godt høre.
Men det er sjovt at være i det, hvor man forestiller sig, kunne man gøre sådan, eller kunne man forestille sig sådan. Og det har været sindssygt sjovt, synes jeg. Så ved jeg jo med Daniel, at han tager det, han kan bruge, og alt det andet sorterer han fra. Og det er jo fordelen ved at arbejde med kunstnere. og Daniel er super sikker i det, han gør. Så jeg ved, at jeg kan godt foreslå et eller andet, eller tænke højt, eller sådan. Men det er ikke noget, der slår ham ud af kurs, eller sådan forplanter sig på en dårlig måde i bogen.
Jeg synes, det har været en stor hjælp, når vi har siddet og snakket om, hvad kunne der ske, eller hvordan kunne man løse et eller andet konkret problem, eller sådan. Fordi jeg synes, det er tit, at du foreslår nogle løsninger, som jeg synes er lidt for oplagte. Og sådan, ej Louise, det kan man ikke. Det ser alle komme, og sådan noget. Og så går jeg hjem, og så går der et par uger, og jeg går og snakker med mig selv om, hvor meget ret jeg har. Det er en dårlig idé, hun er kommet med, og sådan noget. Og så efterhånden, som jeg sådan har faldet ned gennem kroppen, så kan jeg godt mærke, at jeg kan bare lige prøve det. Så kan man jo se, hvor dårligt det fungerer. Og sådan, ja, når jeg så ligesom kommer i gang med det, så kan jeg godt se, okay, det er måske faktisk bare oplagt, fordi det er en god idé. Eller sådan.
Det er jeg glad for. Det har i hvert fald været sjovt at snakke om på den måde, synes jeg, fordi man ligesom føler, at altså, man ligesom er virkelig trådt ind i bogen, som det der rum, man træder ind i og kigger rundt og ser. Føler de her karakterer meget stærkt, ikke? Som jeg synes, man gør fra starten. Altså Jens snurre i måde at fortælle på, og Thea, hvor jeg bare føler en til en, altså at man er med i hendes blik og hendes oplevelser der i Thailand, som er så vildt et portræt, synes jeg også, af et backpacker-miljø og en ung kvinde, og hvor meget man også slår sig og på at rejse ud, ikke? Og bliver klogere og og får en masse erfaringer, som det ville have været rart at have haft, inden man får dem, eller hvad kan man sige? På godt og ondt, ikke? Men hele det her sådan backpacker-hierarki, også synes jeg, som jeg synes er meget genkendeligt, med hvor har man været, og hvad ved man, og hvordan rejser man rundt, og hvad kan man lige name-droppe, og sådan. Og så det med, også når man rejser ud, at man altid er ligesom fanget i det der gensidige udbytningsforhold, ikke? Man aldrig kan komme ud af. Alle sådan nogle ting, synes jeg, er virkelig stærkt.
Men det har også været meget forskelligt, synes jeg. Altså den måde, vi har arbejdet sammen gennem tid. Altså nogle gange har det været meget sådan konkret på manuskripter, og nogle ting, vi skal gøre sådan noget. Men jeg har også nogle gange kommet og sige, at i dag vil jeg kun roses. Altså jeg skal have opbakning nu.
Ja.
Du har også været sådan min psykolog og min veninde og sådan noget nogle gange.
Ja, ej, men det hører jeg også med. Ja. Altså det kan jeg fandme godt forstå, fordi det er jo en kæmpe lang proces og en ensom proces. Og jeg synes, jeg meget tit fra mit bord hører, at man sådan svinger mellem at virkelig tro på det, og så bare have lyst til at smide det hele ud, eller være kørt helt fast, og slet ikke kan se fremtiden i det, eller sådan. Og der står jeg jo et helt andet sted, fordi jeg har en urokkelig tro på det fra starten. og kan jo se, at det bare bliver bedre og bedre, og arbejder så længere og længere hen. Så jeg har slet ikke det der. Så det er jo ikke svært bare at rose. Altså, men jeg er selvfølgelig også... Altså, ja, også det kan godt være måske det, man nogle gange kommer til at glemme lidt, fordi man synes, det har jeg gjort, og nu skal vi have fokus på det, som kan blive bedre, eller alt det, som skurer, eller det, der skal arbejdes med, eller sådan. For at løfte videre, ikke? Eller for at få det op der, hvor det hele tiden er det bedst mulige, ikke? Eller sådan. Skal man lige læse en gang til? Er der lige noget, som man kunne arbejde videre med?
Men det lyder også som om, at der har været en særlig frihed for dig, Louise, i at du netop har kunne komme med nogle, altså nu siger jeg nogle dårlige idéer, altså det er det jo garanteret, ikke? Men det er vel ikke alle forfattere, du har den frihed at gøre det med?
Nej, altså det er meget, meget forskelligt, synes jeg. Det er også, det har været utroligt frugtbart i vores, jeg synes, der har været sådan nogle fede samtaler, vi har haft.
Ja, det har det.
Virkelig. Så der har det bare fungeret, men der er også andre forfattere, som kommer med, som slet ikke har brug for et blik i den proces, som har brug for at arbejde det færdigt, og så først bagefter vil have øjne på. Og så er det jo bare en anden proces, kan man sige. Og der er det så heller ikke der, hvor man sidder og snakker om muligheder eller sådan, fordi så er det typisk så også meget færdigt, når jeg så får det, så er det en anden måde, man snakker på, så er det, om nogle ting skulle være lidt klare, eller der kan være noget, jeg ikke forstår, eller der tænker jeg, der må jeg ligesom give en læsning så med alt det, jeg slår ud på. Og det kan så være nogle justeringer, der skal gøres ud fra det. Men det er også, jo, det er forskelligt, hvor meget... men jeg tror, jeg tør at gå ind og foreslå ting eller sådan, det kommer lidt af, det kommer meget ind på fortællingen og forfattertemperamentet og sådan, tror jeg. Hvor andre gange, i andre processer, kan det godt være, at jeg også er tidligt inde, men så er min rolle måske en anden, mere at stille nogle spørgsmål, som kan åbne en proces eller et blik for noget. Men det har været virkelig sjovt, det her, synes jeg. Og altså, det er altid bare sjovt at se en tekst udvikle sig. Jeg er så sindssygt spændt, når jeg får en ny version. Og altid vildt altså overrasket og imponeret over, hvor sikkert der bliver arbejdet med fortælling og sprog.
Daniel, du har også undervist på en højskole i at skrive. Og jeg kom til at tænke på, om det sådan gør det mere... angstprovokerende nu at udgive en roman, fordi du har jo udgivet digtsamlinger, essays og den slags, men om der er elever, der sidder og kigger på din roman og tænker, nå, nu skal vi se, om han selv kan det, han har undervist
i. Havde han noget at have det i? Eller noget? Ja, det har jeg ikke lige spekuleret over, men nu har du da sat det lige mig i hvert fald.
Undskyld.
Og jeg regner dem med, at de glæder sig
til at læse den.
De har måske også endda været, altså hvis den har været i gang så længe, så de måske også, er det noget, du sådan har delt ud til dem, sådan hvad du har skrevet undervejs?
Det har jeg i hvert fald en gang imellem gjort. Det, mm. Nogle gange har de bedt om at få lov at se, hvad jeg skrev på, og så har jeg vist dem det. Jeg har ikke sådan gjort det af egen frivillighed, når jeg har sagt. Også fordi jeg synes, min erfaring er, at det kunne godt blive lidt akavet. Men nej, jeg synes ikke. Altså, hvis jeg skal sige noget, så i forhold til at undervise og skrive, så det, som jeg egentlig mest synes, jeg har lært af det er nogle ting, som den måde, jeg selv har valgt at gribe undervisningen an på, hvad skal man sige? Jeg har undervist på en bestemt måde, og det har været meget baseret på, at vi har læst tekster, som eleverne har skrevet, og de bliver i sagens natur ret korte, fordi vi skal kunne nå det, og der skal være et vis flow i, at folk skal nå at have tekst med en gang imellem og sådan noget. Og der tror jeg nok, at der har jeg kunne mærke ved det, at læse korte tekster og være meget nede og pinde i hver enkelt sætning og hvordan betydningen opstår igennem tekster og sådan noget, at det interesserede mig rigtig meget mere for 6-7 år siden. Selvfølgelig interesserer det mig stadigvæk i den forstand, at det skal være godt. Altså, det skal være godt skrevet, og det skal ligesom, det skal kunne holde til noget, ikke? Når man sidder og trækker i sådan et stykke tekst der. Et afsnit skal sgu være et godt afsnit. Det skal være et fedt afsnit og sådan noget. Men jeg kan også godt mærke, at det er jo ikke fordi, at jeg siger, at nu kan jeg bare skrive det perfekte afsnit, så behøver jeg aldrig tænke på det igen. Men jeg kan godt mærke, det der med, at det hele tiden er fokus, det blev jeg meget træt af. Jeg blev meget mere interesseret i også at se nogle lidt længere linjer i ting, og hvordan tænker man en udvikling i noget, karakterer, en eller anden form for forløb, narrativ, historie, et eller andet. De ting, fordi at det var der ikke plads til i den form for undervisning, at det kunne jeg godt mærke, også tiltagende over årene, at det kom jeg til at savne mere og mere. Og det har, tror jeg, haft sådan, det er ikke noget, jeg har tænkt bevidst over, før du lige spørger nu, men det tror jeg har haft betydning for bogen, fordi jeg hele tiden, eller det har også kommet mere og mere frem over årene, hvor jeg har skrevet, at jeg har en ambition om, at det skal ligesom også på et makroplan virkelig være lige så godt som på mikroplan. Eller sådan, forstår du, hvad jeg mener? At det skal sgu, der skal foregå noget fedt i de lange linjer også. Det er fint at sidde og læse et fedt afsnit, og hvor er det smukt skrevet, nogle fede observationer og sådan noget, og det vil jeg rigtig gerne også have med, men jeg vil også gerne have den der følelse af et eller andet, som er lidt sværere nogle gange at pinpointe. Følelsen af, at det også overordnet set er en fed komposition, og at den også giver noget, altså kunstnerisk værdi, men i virkeligheden også, det kan jo være lidt svært at tale om, fordi det bliver lidt abstrakt, men næsten sådan en erkendelse, eller sådan, at der er noget i de store linjer også.
Mm. Det er da en ret vild ting at tage med sig fra sådan at have undervist, og så have den læring med. Så det lyder som om, du har fået meget ud af at undervise.
Ja, det er jo lidt ærgerligt, at det er sådan, at det er min egen mangler i undervisning, jeg har lært noget af, men det, sådan er det jo sikkert tit.
Altså. Men det er vel også, jeg tænker, det må have været vildt at arbejde med Svings 7 dele, og den komposition, som skulle gå op, at både hver enkelt historie skal bære hjem, og så samle sig, og også bare, altså, jeg har måttet sidde og lave sådan en tidslinje og sådan noget for at holde overblikket, ikke? Fordi det jo også er fortalt både tilbageblik og sådan. Hvordan har det været at arbejde med sådan en konstruktion?
Jamen det har virkelig krævet meget, synes jeg, nogle gange. Men det er jo også helt konkret, så har jeg jo siddet og lavet sådan nogle papirlapper. Så har jeg simpelthen skrevet et lille bitte referat af, hvad sker der i det her afsnit, som måske er 5 sider lang. Bare lige sådan en punktform, hvad sker der? Og så har jeg sådan nogle farvede små stykker papir, som jeg har klistret på, for hver karakter, der optræder i de 5 sider. Og så har jeg klistret det hele op på en væg, så jeg kunne se, sådan, okay, der er meget langt imellem, at den her person optræder, for eksempel. Og det er jo ikke nødvendigvis et problem, men nu ved jeg, at, eller sådan, så kan man ligesom få overblik på den måde. Altså, sådan nogle ting har jeg gjort, for ligesom at kunne holde styr på det, og have det inde i mit hoved også. Altså, fordi det er ligesom både, der er så mange niveauer i den slags, ikke? Altså, der er helt nede i, hvad udspiller sig i det enkelte afsnit i forhold til tid og historie, og hvad udspiller sig i så i en del, som måske er 50 sider, i forhold til, hvad udspiller sig i hele bogen, som måske er 400 sider, ikke? Og sådan, også nemlig, når der er så mange forskellige tidsplaner, og det ikke er fortalt kronologisk som sådan.
Mm.
Jamen, det har været ret meget en udfordring, ja. Men også noget, som jeg egentlig på en måde synes er meget fedt, tror jeg. Eller sådan.
Jamen, du lyder som en, der giver dig selv udfordringer, også det, når Louise kommer med noget. Det er for nemt. Det skal ikke være for nemt, altså.
Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Ja. Det ved jeg sgu ikke.
Det er sådan, jeg tror, det er et frygteligt spørgsmål at få som forfatter, men har du en ambition for den her bog?
Jeg håber, at nu, hvad skal man sige, det er jo altid vigtigt at holde fast i, at nu har jeg ligesom gjort det eneste, jeg kunne, som er at skrive den bedste bog, jeg kunne. Altså, jeg kunne gøre den her bog bedre, og det har jeg faktisk et ret afklaret forhold til, og så må det ligesom briste eller bære. Men jeg håber da selvfølgelig, at der er nogen, der vil interessere sig for den, og nogen, der har lyst til at læse den, og altså tale om den og håber, at de, nogen føler, at de får noget ud af den. Det er sådan primært det. Jeg kan ikke gøre hverken fra eller til rigtigt, så...
Men er det ikke, altså, er det ikke lidt specielt at have sådan en form for afsluttet forhold til en bog? Jeg synes tit, man hører med folk, og sådan, ej, så kunne man lige have gjort det der, og man kunne lige have gjort det der, men man var nødt til at blive færdig på et tidspunkt, og så må man ligesom bare bide det i sig, alle de der små ændringer, man kunne lave hele tiden.
Jo, men det er jo også lidt en beslutning, man tager. Men jeg synes faktisk over årene, nu er det min tredje bog, jeg synes egentlig, at det er blevet lidt nemmere, og så affinde sig med, at på et tidspunkt skal man beslutte sig for, at den er færdig, men det gælder om at finde det rigtige tidspunkt at beslutte sig for det, ikke? Fordi man kan blive ved med at lave om, som du siger. Mm. Det kan man jo bare blive ved med, men det er ikke sikkert, på et tidspunkt bliver den jo ikke bedre. Det er i hvert fald min erfaring. Så det gælder om at finde det der punkt. Det har jeg ret meget fred med den der, vil jeg sige.
Du sad sådan lidt og smilede, Louise.
Jamen det synes jeg er meget rigtigt sagt. Det der med, at på et tidspunkt så tipper det ligesom, så bliver det faktisk ikke bedre. Så begynder man at ødelægge noget, som faktisk var godt, eller sådan finpudse for meget, eller sådan. Det er i hvert fald noget, man skal være rigtig opmærksom på.
Er det også noget der, hvor du kommer ind og ligesom kan sige, nu, altså er det noget, du også går ind og siger, den er fuldendt nu, eller den er, som den skal være nu? Tør du godt det?
Jeg kan sige, i mine øjne, så er det her faldet fuldstændig på plads. Hvad er din fornemmelse med det? Mm. Eller sådan. Og så kan der jo være nogle sproglige ting, eller sådan noget. Til sidst, så nogle gange i korrekturen, så opdager man de der steder, hvor der lige pludselig står det samme ord tæt på hinanden, eller sådan, som man ikke har været opmærksom på før, selvom man ellers synes, man har læst den så grundigt, man overhovedet kunne. Så sådan nogle ting kan der være til sidst, ikke? Men jeg synes, det er min oplevelse, at man tit har samme fornemmelse af, at nu er det faldet på plads i det store hele og på sætningsniveau og sådan. Er alt så godt, som det kan blive.
Hvordan føles det så, at skulle aflevere den her til verden?
Jamen, det er lidt nøje, altså, men det er det jo altid. At se, hvad der sker, men lige nu er jeg ved at flytte, så jeg har masser af andre ting at tænke på, kan man sige.
Det er meget godt med en redspredelse.
Ja, det ved jeg ikke, men det er godt, men det har jeg i hvert fald. Jeg er spændt på at se, hvad der sker, altså... Jeg prøver at holde meget fast i... Selvfølgelig håber jeg, at det går godt, at jeg får super succes, og de ringer med Nobelprisen til næste år og sådan noget. Men jeg prøver at holde fast i, at nu har jeg skrevet den bog, og jeg er glad for, sådan som den er blevet. Og jeg kan ikke... den følelse kan jeg jo ikke lade stå og falde med, om der så er nogle anmeldere, der er enige eller ikke enige, eller om der er 5, der vil købe den, eller om der er 500.000, der vil købe den. Det bliver man nødt til at finde et eller andet sted ind i sig selv, tror jeg. Det gør jeg i hvert fald, fordi ellers så kan jeg sgu ikke... Det bliver for skrøbeligt, ikke?
Louise, næste gang du får en mail fra Daniel med et manuskript, hvad for nogle forventninger har du så?
Det er jeg bare super spændt på, og vil glæde mig helt sindssygt til. Jeg tror, jeg har ikke nogen bestemt forventning om, at det skal være et eller andet sted. Jeg synes, I Sving spinder så vidt genremæssigt også, og han kan så meget, altså fortællemæssigt og stemmelejer, og sådan, så det kan være alt muligt, og jeg vil bare glæde mig sindssygt til at se, hvad det er. Og det kan jo også være, det er en digtsamling. Who knows?
Det kan være.
Ja, men jeg vil i hvert fald spærre øjnene op. Det er helt sikkert.
Til slut her, apropos anbefalinger. Hvis I hver især har en anbefaling, bare I kan give en bog, og det behøver ikke være noget personligt, eller hvad man skal sige, bare en bog, I virkelig godt kan lide. Helt kort, så er det altid enormt inspirerende lige at høre en personlig anbefaling. Hvem vil starte?
Det kan jeg. Så tror jeg, jeg vil anbefale Gravity's Rainbow.
Ja, selvom du ikke har læst
den. Det er simpelthen bare, fordi jeg glæder mig så meget. Og den kommer vist til at hedde Tyngdens Regnbue.
Ja, det er en god titel.
Ja.
Den er meget æggende.
Ja, så den glæder mig til.
Ja, og jamen, jeg tænkte egentlig, at jeg ville anbefale Kutkins essay-serie. Den har jeg taget med. Det er min kollega Martin Baskær, som står bag den, og de første 4 er kommet. Og han ligger selv for med det essay, der hedder Fælleshjernen. Og jeg synes, det er virkelig dejligt at læse korte tekster, som... i den her form, som ligesom sådan er afsøgende og undersøgende og følger en tanke og ser den udvikle sig, men på sådan meget præcis og kort form. Det kan jeg godt lide. De andre er Christina Stolz, som skriver om tvivl, og Julie Sten Knudsen skriver om mørke, og så Daniel jo, som skriver om manderoller. Og ellers så udkommer Julie Sten Knudsen med en digtsamling her efter ferien, ugen efter Daniel, som hedder 7 lag, som jeg også har været meget optaget af, som handler om at sætte et barn i en verden, der er ved at gå under. En meget stærk poetisk kraft.
har lyttet til Gutkind Bogcast. Tak til Daniel Dalgaard og Louise Königsfeldt for at være med. Din vært var Ida Rud, og udover hende består redaktionen af Jeppe Bangsgaard, Katrine Skødt Persson og mig, Rasmus Melgaard Harbo. Musikken er skrevet af Claus Hempler. På genhør.